11. ágúst, Guðný Árnadóttir, Skógum í Reykjahverfi.
Heyrði ég í hemrinum hátt varða látið og sátt varða grátið. Búkonan dillaði börnunum öllum, Ingunni, Kingunni, Þórunni, Jórunni, aðalvarði Ormagarði, Eiríki og Sveini. Ekki heiti ég Eiríkur þó ég sé það kallaður. Ég er svona Silgu sem bæri mig undan Bylgu. Bylgurnar á bára en brutu mínir ára lengst út á sjó. Ég átti henni kló, hún var hodna mjó. Garður Gunnarsson, Gunnar Refsson, Refur Röðfinnsson, Röðfinnur Kólsson, Kólur Kerfaldsson, Kerfaldur Björsson, Björ Brettingsson, Brettingur Hakason, Haki Óðins, Allra illa tröllar fæðir. Runnin upp dagur, bæði ljós og fagur. Hamingin gefur mér göngu við þó ég sé magur. Standa þeir á stiklunum og stelunum og bjúunum, vera svo í bíi sín og binda fyrir ofan. Það ekki meira gaman en við laupum allir saman, þjófan hýfur Þuríður annars bjarna. Bretta nýjur bóndin á hefur reyp og reyðing á og rýður á brunnskjóttum klár. Með þetta hans þau þing með fjóra fiska harða og fimm barða. Kallinn þarf að bakka, gjarna millan gott fá að smakka. Ílur hann og æpir hann þess að millan sefur. Yfir um án ætlar hann þegar honum gefur. Útistendur Arthur, ormast upp á kallar. Lambið beit í fingur minn og skórin datt í árgil. Komi skildu prestarnir með sína máa. Allar voru frends, konu skildu kalla rýp sín, skip sín, navarinn, tafarinn. Þá kom Loki loðgríkur hundabæni Sigvati, hringilegur Rómundur, Ásný og Alur.
Og þetta var þulan eins og lærðir hana að mömmu þinni?
Já.
Já.
Erum skólinu?
Já, já.
Já, ég finnum við.